fare
indovinare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare, novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Afera Agrokor trese Hrvatsku, a odražava se i na zemlje regiona, jer posrnuli gigant Agrokor je imao poslove praktično na celom Zapadnom Balkanu. Revizija financijskih izveštaja Agrokora i njegovih kompanija pokazala je da je bilans lažiran za oko 2 milijarde evra. Hrvatsko pravosuđe dalo je nalog i juče ujutru dejstvovala je policija. Pravo opsadno stanje izazvalo je 300 policajaca na više od 60 lokacija, pretresajući kuće vlasnika Agrokora Ivice Todorića i 15 ljudi koji su rukovodili tim koncernom. Nešto pre 6 sati tri policijska kombija su se zaustavila pred Kulmerovim dvorima, rezidencijom Ivice Todorića na padinama Medvednice iznad Zagreba. Počelo je dugo očekivana policijska akcija u kojoj je uhapšeno nekoliko dojučerašnjih bliskih saradnika i prijatelja Ivice Todorića, ali ne i sam Todorić i dvojica njegovih sinova koji nisu u Hrvatskoj. Novinari pretpostavljaju da se sva trojica najverovatnije nalaze u Londonu. Todoriću je dat rok od 7 dana da se pojavi u tužilaštvu. Evo kako je u sinoćnjem dnevniku situaciju opisala novinarka HRT-a koja se nalazila ispred Todorićevog dvorca. Pitanje iz studija je bilo da li se zna gde je Todorić.
Naravno da ne znamo službeno gdje je Ivica Todorić. Ono što se danima u medijima spekulira da je u Londonu, on je poručio da će se odazvati institucijama i saborskom istražnom povjerenstvu, odgovarati na pitanja, iako je ovu akciju nazvao političkom i medijskim linčem. No, nismo saznali kada i gdje. Kada smo u prolazu njegovog odvjetnika Čedu Prodanovića pitali kada ćemo saznati gdje je njegov klijent, samo nam je rekao na vrijeme ćete to saznati. Ivica Todorić nije u Kulmerovim dvorima. Danas ujutro u 5 sati 50 minuta istražitelje je dočekala njegova supruga. U dvorcu je bio njegov otac Ante, te Hrvoje Balent i vjerojatno njegova supruga, to je kćerka Ivice Todorića, Iva Balent. Ona nije obuhvaćena ovom policijskom akcijom, ali zato njezin suprug jest među 15 osumnjičenika i kako smo saznali, on je lišen slobode, iako je još uvijek u Kulmerovim dvorima, očito prisustvuje izvidima. Od ranog jutra pristižu novi policajci, novi istražitelji PNUSKOK-a, odvjetnici. Čuli smo od Jadranke Sloković, Čede Prodanovića, Novak, Ogrlić, Krešić. Svi ulaze i izlaze iz Kulmerovih dvora. Malo je službenih informacija. Ono što smo večeras prije dnevnika saznali, Čedo Prodanović nam je rekao kako će izvidi trajati do 21 sat večeras i da se nastavljaju sutra ujutro. A mnogo je posla u ovoj zgradi iza mene, jer velika je 2000 kvadrata. Istražitelji pomno pregledavaju, svaku sobu fotografiraju, te će vjerojatno istraga biti nastavljena i sutra tijekom dana.
O razmerama afere Agrokor i daljoj sudbini uhapšenih u istom sinoćnjem dnevniku druga novinarka HRT-a kaže.
Evo nekih primjerica koji proizlaze iz Ramljakovog revizorskog izvješća. Gotovo 2 milijarde i 300 milijuna kuna potrošeno je za izlazak Agrokorovih tvrtki na burzu, a to se nije nikad dogodilo. Prema tome, državno odvjetništvo, odnosno i sam revizor, sumnjaju u to da je primjerice više od trećine tog novca da su ka članovi obitelji Todorić potrošili u privatne svrhe. Zatim, što je sa zajmovima koje Agrokor davao tvrtkama unutar svog koncerna, a koji su prikazivani kao depoziti? Što je s kreditima koji ili nisu knjiženi ili su knjiženi kao novac. Dakle, iz ovih složenih financijskih operacija državno odvjetništvo realno može tu pronaći čitav niz iz kataloga kaznenih djela koji se tiču malverzacija u gospodarskom poslovanju. Ono što je isto tako sigurno činjenica je da recimo od 60-ak tvrtki koliko ih je u koncernu Agrokor, nitko dakle iz tih tvrtki nije obuhvaćen ovom istragom državnog odvjetništva. Sada dakle čekamo trenutak zapravo kada će ovdje se ranica oni koji jesu među osumnjičenima, a državno odvjetništvo je na njih 15 danas u svom priopćenju. Dakle, u kojem trenutku će krenuti na ispitivanje? U Županijsko državno odvjetništvo očekuje se evo već tijekom ove večeri.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je tvrdnje osnivača Agrokora Ivice Todorića da se u slučaju posrnulog koncerna radi o političkom progonu. Plenković istovremeno odbija da smeni ministra financija Zdravka Martića, koji je inače u ministarski kabinet došao sa mesta izvršnog direktora Agrokora. U nešto dužem obraćanju novinarima juče, Plenković je rekao da se vlada u posljednjih 10 mjeseci, od kada se saznalo za probleme u Agrokoru, ponašala odgovorno i da i dalje stoji iza Lex Agrokora koji je omogućio vanrednu upravu u tom koncernu. Čujmo premijera Plenkovića.
Imali smo 4 scenarija. Prvi, da ne napravimo ništa. Da kažemo, zakonodavstvo koje regulira stečaj je tu, riječ je o privatnoj kompaniji, Hrvatska funkcionira na načelima slobodnog tržišta, pa što bude. Za nas to nije bila opcija. Znate i sami koliko traju stečajni postupci, koliko bi se radnih mjesta izgubilo i kakav bi negativan efekt imali na hrvatsku ekonomiju. Varijanta 2 koju su sugerirali neki od političkih čelnika tada bila je nacionalizacija. Ona bi pretpostavljala upravo ono što mi ne želimo, a to da obveze neke privatne kompanije na kraju dođu na teret poreznih obveznika i građana. Treća varijanta bila je dati novac kompaniji, čime bi se možda u kratkom roku nešto eventualno saniralo, ali u srednjem roku, praktički odmah, došlo bi se ponovo u istu situaciju. Ni to nije bila opcija. Jedina realna opcija na temelju komparativne analize bilo je donošenje posebnog zakona za trgovačka društva od sistemskog značaja, iza kojeg stojimo, koji je, po mom dubokom uvjerenju, osigurao radna mjesta, osigurao isplate dobavljačima, malim poljoprivrednicima, osigurao funkcioniranje najvećega maloprodajnog lanca uspješnu turističku sezonu, najbolju turističku sezonu. Osigurao vrijeme za temeljitu reviziju stanja u samoj kompaniji, dao vrijeme za restrukturiranje i u konačnici niti jedna od tih točaka nije utjecala na teret bilo koga od hrvatskih građana ili poreznih obveznika. Sve to je napravila vlada svojim potezima. Dakle, izbjegli smo veliki gospodarsko-financijski tsunami i to je ono što je ključno i to je ono što je najbitnije.
O aferi Agrokor i šta je tim povodom hrvatska vlada preduzela, govorio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Posebni punomoćnik vlade Hrvatske za Agrokor, Ante Ramljak, kazao je u intervju za Zagrebački jutarnji list da u Sloveniji i Srbiji kompanije Agrokora posluju dobro i ocenio da je najsloženija situacija u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim rečima, kada imate više od 5000 zaposlenih u BiH i u 4 kompanije koje su ujedno i najbolje u toj državi, onda to jeste problem za njihovu ekonomiju. Jučerašnju akciju policije i hapšenje 12 čelnika Agrokora za rusku informativnu agenciju Sputnik komentariše profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić. On kaže da je policijska akcija logičan slijed najave vanrednog upravnika Agrokora Ante Ramljaka da postoji više razloga da se protiv odgovornih u Agrokoru podnesu krivične prijave. Na pitanje šta će biti sa srpskim firmama koje su u okviru Agrokora, Ljubodrag Savić smatra da akcije hrvatskog pravosuđa neće uticati na Agrokorove kompanije u Srbiji, u kojima radi oko 11.000 ljudi, jer po odluci Privrednog suda u Beogradu primjena Lex Agrokora nije omogućena u tim preduzećima. Drugim rečima, njihova imovina ne može biti garancija za kredite kojima se Agrokor zadužio kod Sberbanke i Banke Inteza. Profesor Ljubodrag Savić ima utisak da je deo imovine Agrokora sklonjen negde na ličnim računima i da je to jedan od razloga akcije policije, ali ne i najvažniji. Najvažnije je, kaže on, da ljudi koji znaju o poslovanju Agrokora mogu da budu od koristi istražnim organima, da se to financijsko klupko rasplete, jer u ovom trenutku mnogo toga je nepoznato. Hoćemo li ikada saznati sve detalje ogromne financijske afere Agrokor? Kakva će biti sudbina Ivice Todorića i koliko će trajati sudski proces? Prognozu daje kolumnista Riječkog Novog lista Branko Mijić.
sve što se odvijalo do sada, pa čak i ovo spektakularno uhićenje i pretresi stanova, govore da će ovo biti još jedan never ending story, još jedan never ending proces koji nikada neće biti okončan pravomoćnom presudom i sve je praktički učinjeno da to tako i bude. Znači, ja ne vjerujem da je policija našla u Kulmerovim dvorima čak ni prašinu, sve je dobro počišćeno, bilo je dovoljno vremena da se sve eventualni dokazi uklone, da se sve smjesti na svoje mjesto i da se dogovori jedna strategija. Sama činjenica da je u cijeloj akciji obuhvaćeno 60 ljudi, da je još neizvjesno gdje se svi oni, uključujući Ivicu Todorića, nalaze, pa ekstradekcijski zahtjevi i sve to, pa proces, možete li zamisliti neki proces sa 60 optuženika, 120 odvjetnika, ne znam koliko sudaca, gdje bi se on mogao odvijati, vjerojatno u Zagrebačkoj areni. Znači, sve govori i sve ove etape da je Ivici Todoriću ostavljeno dovoljno vremena da sve ono što bi moglo biti pogubno i što bi moglo vezati njegovo poslovanje za politiku, za državu, a on je isključivo od početka do sada bio vezan usko za državu i državnu politiku, znači da svi ti dokazi mogu biti uklonjeni i da ovo još bude jedna zabava za građanstvo par mjeseci, a proces kada se produži trajaće godinama.
O raspletu afere Agrokor govorio je Branko Mić, kolumnista Riječkog Novog lista.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svjetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:51, slušate Novinarenje. U studiju je moj kolega Marko Milojević. Marko, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Tebi već dobar dan, pošto si rano došao jutro s Radio Vesti u 9 i imao prilike da pogledaš detaljno današnju jutrošnju štampu.
Tako je.
I izabrao šta?
Kao prvu temu, jednu ekonomsko-životnu temu, na primjer. Ako tako možemo da kažemo, danas je Svjetski dan borbe protiv siromaštva i iz večernih novosti ta tema. Broj siromašnih 7 godina stagnira, ugroženi ljudi bez radnog mesta, ali i zaposleni. Oko 2,6 miliona ljudi u Srbiji, kako pišu večernje novosti, živi u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. A kako je saopštila neka evropska mreža protiv siromaštva Srbija povodom današnjeg dana, u našoj zemlji je prošle godine bilo 3,6%, odnosno 260.000 ekstremno siromašnih. Dakle, u pitanju su oni koji su mesečno prihodovali do 90% od 11.694 dinara. Dakle, što je linija siromaštva koju je odredila vlada Srbije. Ono što je interesantan podatak, to istraživanje pokazuje da je u porastu broj siromašnih koji rade i redovno primaju platu, ali da je sve veći jaz između bogatih i siromašnih. I kao jedna sličica u vezi sa tim, a iz današnje politike, jedno istraživanje, na primjer za obrok od pasulja u državi New York potrebno je 1,2 dolara, odnosno 0,6% prosječnog dnevnog prihoda, a u Južnom Sudanu 268 puta više, odnosno 321,7 dolara. Dakle, 155% prosječnog dnevnog prihoda u toj zemlji. Da, dakle, jaz se povećao. Kažu da je milijardu ljudi otprilike u svetu siromašno.
Siromašnih ima i u Europi. Svećam se u ovoj emisiji razgovora sa našim dopisnikom iz Strasbora i Brisela, Natašom Jokić, da ima takvih i u Nemačkoj i Francuskoj. Dakle, ljudi koji naravno rade, koji su zaposleni, a po tadašnjim standardima se smatraju siromašnim.
Naravno. Pa, to je na kraju krajeva pitanje standarda određenih zemalja.
I cena, troškova života i svega. Naravno.
Druga stvar je jedno opet istraživanje o kome piše Politika, opet o jednom jazu između žena i muškaraca, odnosno od 4 žene na selu, 3 rade besplatno. To je pokazalo istraživanje Unwoman u Srbiji. Dakle, žene u ruralnim predelima, kako piše Politika, su siromašnije od muškaraca, njihov način života pretežno je tradicionalan i patrijarhalan. Kućni poslovi i briga o deci starima su na njima. E sad, ono što je interesantno, 13% samo žena su vlasnice kuća u ruralnim predelima Srbije. 14,8% su stalno zaposlene, 16% zemlje se vodi na žene, a samo 17% vlasnika gazdinstava su žene. 55% nezaposlenog stanovništva su žene, 63% žena na selu su neformalno angažovana radna snaga u poljoprivredi, piše današnja Politika.
Da, tu bi još moglo malo da se porazgovara o tim definicijama, šta se to znači radi besplatno. Da li svaka majka koja ima dete besplatno odgaja to dete? Mislim, malo je to vrlo tricky question, škakljiva tema, ali da ima problema sigurno jeste.
Saglasan sam da jeste, ali mislim da, ako se ne varam, da u Austriji žena koja rodi, koja je majka petoro dece ili četvoro dece, da ima doživotnu, da kažemo, platu, mislim, to je svakako posao, siguran sam u to.
Za državu najvažnije.
Za državu, naravno. Jedan tekst iz dnevnog lista Danas, dakle, na naslovnoj strani dnevnog lista Danas saznaje, diplomatski izvori, Vučić u martu spaja rezultat unutrašnjeg dijaloga o kosovskom pitanju sa ustavnim promjenama. Danas je vlada formirala radnu grupu za pružanje podrške vođenju unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Sad, ono što piše Danas je da Srbija iz ustava briše autonomiju Kosova. Dakle, preambula može ostati u nekom obliku, ali ne i članovi 8 i 182 o jedinstvenoj teritoriji. Beograd i Priština suočeni su sa sve većim pritiskom da postignu obavezujući sporazum. Preambula, dakle, može ostati, ali, dakle, da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, a granica je nepovrediva. Sagovornici dnevnog lista Danas kažu da tim članom 182 ustava precizirano da će suštinska autonomija Kosova i Metohije biti uređena posebnim zakonom koji se odnosi po postupku za promjenu ustava, ali taj zakon nije usvojen od usvajanja ustava, dakle, 2006. godine. Ti delovi moraju biti promijenjeni kao nužan uslov za članstvo u Europskoj uniji.
Živi bili pa vidjeli do marta ili kad već budu bile na dnevnom redu ustavne promjene?
Tek od marta. I iz dnevnog lista Blic ja sam izdvojio jednu interesantnu životnu temu. Prokuplje je samo jedan od gradova gdje nije propisno obeležen kolovoz, ali loši semafori koče vozački ispit. Svih 8 autoškola u Topličkom okrugu dobili su dopis od MUP-a da se do daljeg obustavlja polaganje vozačkog ispita zbog nedostatka, odnosno nedostataka na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji, odnosno kvara na semaforu. Zbog toga je više od 400 kandidata iz Topličkog okruga na čekanju, a vlasnik autoškole, jedan od vlasnika, strahuje od katanca. Podatak također da je Novom Pazaru trebalo godinu dana da isprave greške, pa je vožnja polagana u Rašnji.
Mislim da znamo o čemu se radi. To su novi saobraćajni propisi koji zahtevaju da u varoši u kojoj se polaže vozački ispit mora da postoji makar jedan semafor koji ima odvojeno levo skretanje.
Tako je.
Dakle, ne može ovaj običan semafor raskrsnica samo...
Nego uslovno.
Nego uslovno, ili već kako se zove, ne znam tačno koji je termin.
Kolokvijalno, recimo tako.
Jeste, da. Dakle, ako nema to levo skretanje, ne može da se polaže vozački ispit. Zašto? Eto, treba pitati zakonodavca.
Naravno, neke opštine su se snašle bolje, neke malo gore, odnosno neki su to uradile za 2 dana, a nekima, evo kako vidimo, odnosno kako piše Blic, trebalo je godinu dana.
Da, ipak je to trošak, treba postaviti potpuno nov sistem semafora koji ima to razdvojeno svetlo levo i tome slično.
Naravno.
Toliko. Bio je ovo Marko Milojević, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.